Бұл күнің тарихи қара өзгөй деген ілгеркі уақытыда бай менен манап кедейлерді қара өзгөйліп ошоға лайықтап шығарылған.